Gepdeýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan 12-nji martda geçirilýän ýerki prezident saýlawlarynyň öňü süýresini paýtagt Aşgabatda howpsuzlyk güýçlendirilýär. Käbir bazarlar wagtlaýyn ýapylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň älem goşar Paraxat Azatlyk we Ak ýol bazarlarynyň derwezelerini gulp basylanyny habar berdi. Bazarlaryň duýdansyz ýapylmagy şäher ilatynyň kiçi aýlyk dukanlaryna ýykyn etmegini getirdi. Adamlar duýdansyz ýapylan bazarlara baryp zerur bolan aýlyk önümlerini satyn alyp bilmäni kösenüler. Kiçi dukanlarda et, çörek, soğun, kartoşka, yumurtka ve yağyalı azık önümlerinin yetmezçiliği emele geldi deyip bir Aşgabatlı yaşayıcı Azatlyk Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Ses vermek 12. Mart'ta Aşgabat bağıtı bilen iğirden 7'de başlap akşam 9'da tamamlanır. Merkez saylavu toporuna göre yurt boyunca 3.434.762 saylavuçu hasa varınıptır. Olurdan 98.949 uğrak saylavuçuyunun ilkinci gedek ses veriyenlik aydılıyar. Şeylede merkez saylavu toporuna göre saylavları 50'den kovran halkara sinçinin sinetmeni garaşlayar. Saylav toporu gıda ağzayı yurtlardan Şanhay Hizmattaşlık Kurumasından, İslam Hizmattaşlık Kurumasından, Türkiye Devletler Kurumasından ve Daşarı Yurt Devletlerinin halkara sinçlerinin yurda gelenliğini haber veriyar. Hasadol Evropada Hupsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasının Demokratiya İnstitutları ve Adam Hukukları Boyunca İdarasının baha verici toporu 8. Mart'ta hasavat çap edip kuruma Türkmen saylavlarına sinçi iyi vermediği maslahat verdi. Topor öz kararını saylavlara çelli olan dövrün çayaklı olmağı Türkmenistan'a varandan son 14 gün möhlet bilen talap edilen COVID-19 karantin düzgünleri galip verse de saylavlarda siyasi pluralizm ve esas adam hukuklarını östürmek bavutta edaranın mundan ozul Türkmenistan'a veren maslahatlarının bercai edilmediği bilen esaslandırdı. Yerli we halkara sinçler Türkmenistan'a geçirilen saylawlary yurtda ýokary döwlet wezipesini atadan ogla geçirmek üçin gurnulan şäheri hökmüne häsiýetlendirýärler. Saylawlarda başga da ýene 8 dala şäher bilen bir hatarda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň oglu Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesini dalaş edýär. Bu aralykda Türkmenistan'a geçirilen saylawlara daşary yurtlarda öz pikirdeşleri tarapyndan hödürlenen türkmen opozisiýa dala şäherleriniň atlary saylaw bülletenlerine girdilmedi. Olar merkez saylaw Topor tarapından resmi taydan belli galan dalaşgärlärinin sanawyna goşulmady. Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistana doglun, azynan 15 ýyl bäri ýurdun çägini ýaşaýan hem de işläp gelýän türkmen dilinde gurulýan raýatlaryň prezidentlige dalaş etmegini ruhsat berýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň baha berji toporunyň 8-nji martda çap edilen hasabaty Türkmenistana ýokary döwlet wezipesini dalaşgärlik şertleriniň Raýatyň ýaşaýan ýeri, dili we işi bilen bagly çäklendirilmeginiň halkara ülünlere gawat gelmeýändigini aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine pikirdeşleri tarapyndan hödürlenen käbir opozisiýa agzalary türkmen saýlawlaryna alternatif hökmüne online anketa düzüp pikir soraş geçirýärler. Ýurdun içinde we daşyna Türkmenistanyň prezidenti wezipesine öz dalaşgärligini ulan eden kandidatlaryň adlary online anketa girdilipdir. Türkmenistana geçiriljek ýerki saýlawlar bilen prezident wezipesine gelejek dalaşgär öňümizdäki 7 ýylyň dowamyny ýurda baş tutanlyk eder. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Halk Maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisine özüniň wezipeden çekilmek niýetini mälim eden soň Türkmenistanyň mejlisi 12-nji martda ýerki prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Munyň ýa-ni merkez saýlaw topary ýurtda saýlaw mewsümini ýa-lan etdi. Ilkinjilik bilen 15-nji fevralda Türkmenistanyň prezidentiniň ogly wice-premier Serdar Berdimuhammedowyň dalaşgärligi belli galandy. Merkez saýlaw topary 15-nji fevral 22-nji fevral aralygynda 8 günüň içinde 9 dalaşgär belli galyp ýurtda tutuş saýlaw mewsümi 26 gün töwerek dowam etdi. Munyň bilen 12-nji mart ýerki prezident saýlawlary Türkmenistanyň taryhynda iň gysgaly geçirilen saýlawlaryň biri boldy.